9. júli 1970, Klemens Árnason, bóndi í görðum í Reyniskverfi.
Hvað er túnið?
Hefðu, já, þetta er í túninu hérna alveg við, við sjóinn.
Já.
Þessi blettur.
Já, þannig að ég hef hann ekki slá.
Mætti ekki slá? Já. Hann heitir einhver nafni?
Já, ekki hef ég heitt hann eld.
En hérna, veistu nokkuð af hverju má ekki slá hann?
Nei, hef ég ekki hugmyndum.
En þú hefur haldið því að slá hann ekki?
Já, ég hef þetta og geri það ekki, ég, ef ég veit af einhverju svona sem mér er sagt,
já, já.
Þá er ég ekki það því.
Nei.
Og ég vissi það sá sem bjóð hérna, hann sló hann aldrei,
þetta
er ég á mann eftir.
En einhver tíma barða við hann var slegin?
Alltaf ekki við einu sinni, sá ég.
Og svo var farið að gefa heið um veturinn?
Já. Já, það var sagt að nefnist, en allir láta þess að koma í út
af nei, því. Þetta er bara til varðvislu, varðvislu blettin, ekkit annað.
Já, ég vil sko ekki að sé að hafa
svona. Við skulum bara taka það fram að megi að hvergi kom fram.
Já, já, en mér er sko sagt þetta.
Þannig að það er mist þarna.
Já, kú og hest.
Kú og hest, já.
En veturinn.
Já, já.